cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. Večeras slušamo predavanje na temu Da li je tehnologija pojela vreme? Hronos i Kairos. Tehnološki život i savremeno hrišćanstvo. Predavanje je održao informatičar Aleksandar Arsenin sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Bačkog gospodina Irineja u svečanoj dvorani Svetosavskog doma u Gospođincima 2. avgusta 2026. godine. Predavanje smo preuzeli od kolega iz radija Beseda, informativne službe eparhije Bačke kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Pomaže Bog. Evo, otec Lube lepo najavio sve ovo. Bila nam jedna ideja, odnosno kada me je pozvao šta ćemo, o čemu da pričamo, pa pričali smo o nekim stvarima već puno puta o tim tehnologijama, pošto sve je sveta tehnologija, programer sam i tim stvarima se bavim više od 30 godina. Sad, bilo mi je već malo šta više pomenuti, a što ljudi što niste čuli, što neko ne zna. Praktično mislim da nema šta da se pomene. Odrasli smo ljudi, znamo šta je dozvoljeno, šta nije, šta treba koristiti, na koji način, kako treba, ne treba i tako dalje. Ja bih volio u stvari ovo veče da iskoristim, da možda stavimo akcente na neke stvari koje su u pozadini cele ove priče. Prvo, hvala vam što ste izdvojili vreme, pa ste tu sad prisutni zajedno sa mnom i trošite svoje vreme da mene slušate, a upravo će to vreme da bude i tema, jedna linija koja će da prati u stvari ovu moju priču. Postoji u grčkoj mitologiji Hronos i Kairos. To su dve vrste vremena. Hronos je ono neko linearno vreme koje teče. Sat, datum, kalendar i tako dalje. To vreme je neumitno, nepokolebljivo, tako je kakvo je. Kairos je vreme trenutka. Znači imamo jedan trenutak koji možemo onako da uhvatimo i to je nepravi trenutak kad kažemo uhvatili smo priliku. Znači imamo to linearno vreme koje teče, mi zgrabimo neki mali trenutak, iskoristimo tu neku priliku na, nadam se, dobrobit našu, ili na nečiju, i to je taj Kairos. O tome se radi u stvari. Mislim da je to najvažnija tema u našem životu, to vreme koje mi provodimo sa tehnologijom i taj život koji mi ulažemo koristeći ove male ekrane i sve druge tehnologije koje treba da nam budu nekako na blagoslov. E sad, naravno, ne znam koliko imamo meru, koliko je mi ulažemo tehnologije, koliko ju ubacujemo u naše živote. A sada ćemo to da vidimo kroz ovih narednih, par desetina minuta. Jer tehnologija je jedna potpuno druga dimenzija vremena. Ja ću da pomenem inače, kada je vreme u pitanju, danas merimo vreme digitalnim satovima i tu postoji mali kristal čije oscilacije mi merimo. Taj mali kristal osciluje preko 9 milijardi puta u sekundi. Mi merimo te njegove oscilacije i mi znamo tada da je protekla jedna sekunda. Pazite, preko 9 milijardi puta oscilacija ima u toj jednoj sekundi. Mi to merimo, imamo tehnologiju koja se nalazi u svakom digitalnom satu, znači nikakva velika tehnologija. Za tu jednu sekundu šta se nama dogodilo? Ne mnogo toga. Ali mali kristal je 9 milijardi puta morao da se trza levo-desno. E, to je to neko vreme u tehnologijama. Danas i čipovi rade na određenim svojim taktovima. Pa kada kažemo da neki kompjuter radi na 1 GHz, 2, 3, 5 GHz, to su stvari te milijarde otkucaja operacije u jednoj sekundi koliko je jedan procesor ume da uradi. Današnji iPhone, ovi mobilni telefoni, prosečni, rade oko 100 milijardi operacija u sekundi. Pazite, 100 milijardi. Mi da trepnemo, nama treba oko 300, 200 do 300 milisekundi da naš treptaj traje. Ne pričamo o milisekundama, pričamo o nanosekundama kada su tehnologije u pitanju. Da bi mi procesuirali bilo koju našu misao, neki stimulans vizualni, nama treba oko 200 milisekundi da dođe, da dođe ta percepcija, da nas mi shvatimo da se nešto događa. Za to vreme procesor je odradio već stotine miliona operacija i ostaje mu još vremena dok ne ispuni onu svoju jednu sekundu. E tako mi imamo to neko paralelno vreme sa tehnologijama, gde sa jedne strane imamo naše životno, to linearno vreme koje teče, koje će se jednom završiti i koje mi ne možemo više nikada da vratimo. A sa druge strane, pariramo nanosekundama u procesorima koji rade na stotine milijardi puta operacija. Više nego što čovjek može da samo trepne u sekundi. Dakle, ono što bi, razmišljali smo stvari što je tu sad paralela sa našim životima. To neko naše univerzalno vreme i tehnološko vreme bi trebalo da se poklapa u toliko da tehnologija nama služi, jer mi bi trebali sada uz ove tehnologije, uz ove nanosekunde, milijarde operacije u sekundi, mi bi trebali da imamo svo naše slobodno vreme. Da mi ne moramo ništa maltene da radimo, mi ga nemamo, mi činjenici da ga imamo sve manje i manje. To vreme prestaje već da postoji, mi smo u stvari u trci sa tim vremenom. I sada se postavlja pitanje, vidite, vratimo se sad malo u neku tehnološku istoriju, kada su krenuli računari i kompletna ta oprema. Naravno, predviđene su bile optimistične i bile su nekako statistički izvedene, jer ako mi imamo računar koji će uraditi određen broj operacija u sekundi, naravno da to čovjek ne mora da uradi i čovjeku se oslobađa sat vremena slobodnog prostora. Dakle, mi jedan posao bi trebali, koji je pre 30 godina trajao 10 sati, danas bi trebali da ga uradimo za sat vremena, ostali 9 sati smo slobodni. Danas čak možemo da radimo poslove koji su mnogo, mnogo više zahtevali vremena za par sekundi uz pomoć ovih novih algoritama koji ljudi nazivaju veštačkom inteligencijom. To nije veštačka inteligencija, nije uopšte inteligencija, to su algoritmi koji vrše brzu obradu podataka na određeni statistički način. Ali oni nama omogućavaju da, na primjer, ovo sad veče što ću ja da govorim sat vremena pred vama, da pustim taj program i da ga on transkribuje u 5-6 sekundi, svega mu je potrebno sve ovo što ja govorim da on predstavi meni u tekstu. Za jednog daktilografa bilo bi potrebno minimum sat i po do dva, i to je dosta mukotrpnog rada da nečiju priču od sat vremena pretvori u tekst. Mi to danas dobijemo za 5-6 sekundi. I ta tehnologija je nama dostupna svima. To nije sad neka akademska zaključena tehnologija. Međutim, mi smo došli sad u fazu da mi nemamo vremena. Pa šta se onda desilo? Imamo mobilni telefon, imamo kompjuter, imamo dva kompjutera, pa svaku u porodici ima mobilni telefon. Pa samo u ovoj sali, ako uzmemo da svaku ima po jedan mobilni telefon, koliko to obrade podatak u jednoj sekundi? Ukoliko uzmemo u obzir one milijarde obrade po jednom procesoru. Pa ovde bar ima 20 čipova, sad ovako kad pogledam po džepovima. A mi nemamo vremena. I onda tu dolazimo do onog Hronosa i Kairosa koji sam pominjao u početku, to vreme i naša tehnologija koju mi upotrebljavamo na našu dobrobit. Sad, koliko to znači, šta to znači dobrobit? Očigledno je ne trošimo da uštedimo vreme. To je činjenica. Vremena nema. To je potrošeno, pa je potrošeno. Tehnologiju koristimo da pročitamo mailove, da dobijemo neke podatke i tako dalje. E sad iz toga izvlačimo sledeću neku normu našeg savremenog života, a to je da danas je potrebno jednom e-mailu samo sekundu dve da stigne na bilo koju lokaciju u svetu. I to je fenomenalna stvar, odlična. Međutim, mi imamo potrebu da odgovorimo na svaki taj mail. U tom tempu, kada je jednom mailu sa jednog kraja planete na drugi potrebno sekunde da stigne, šta mi obični ljudi možemo da uradimo? Ako mi danas dobijemo u narednih 10 sekundi 10, 20 e-mailova, poruka, mi težimo da im odgovorimo. E, to je ono što nama pravi problem. Znači, tehnologiju jesmo iskoristili, sad imamo transfer informacije, sad imamo transfer znanja, pa čak imamo i transfer generičkog tog znanja uz pomoć veštačke inteligencije koja je na određen, pomenuo sam, statistički način kreira ne nova znanja, ali ume da predstavi neko obrađeno znanje raznim potrebama. Ne samo analitikama, nego prosto radi se na tome da se znanje koje je digitalizovano kroz milioni i milione skeniranih knjiga napravi dostupno kroz vrstu veštačke inteligencije i populaciji koja nema novca da štampa knjige, koja nema novca uopšte za škole itd. I sasvim je realno da jedan uređaj s ekranom koji može da košta $10 do $20 sa linkom ka toj veštačkoj inteligenciji može da nam pruži to neograničeno znanje, svetsko znanje. Znači, dobili smo nešto što nikada u istoriji čovečanstva nije postojalo. A opet da pogledate, pa sve manje stručnih ljudi. Pa pobogu, šta se dešava? Znači, niti mi imamo vremena, niti imamo stručnih ljudi, niti imamo nekoga ko može da nam reši realno problem, moramo uvijek da tragamo za pravim rešenjem. I onda dolazimo opet do nas, hajde da googlamo, hajde da tražimo i u toj nemogućnosti opet količini informacija koje ćemo dobiti tim pretragama, mi se opet gubimo. To je postala jedna velika frustracija u stvari. I šta je nama u stvari taj transfer znanja, brzina prenosa informacija i sva ostala brzina tih mikroprocesora doprinela, ne računajući industrijsku upotrebu, ne računajući analitiku, neke velike proračune koje stvarno ne mogu obični računari da izvrše, šta je nama u našim životima ta tehnologija donela? Donela u stvari da smo mi postali tragači za podacima. Da mi često ni sami ne znamo kako te podatke da upotrebimo. E sad, šta je važno znati? Količina podataka koja je pred nama danas, pred svakim čovjekom, to podatak nije znanje. Mi dalje nismo u znanju. Mi smo samo u određenoj količini podataka i treba da se snađemo u svemu tome. Sad za nas, možda i odrasle ljude, to nije toliki problem, jer odrasli smo u nekom drugom, malo sporijem svetu i uglavnom smo i naučili kako se stiče znanje. Znači, znanje ne može da se stekne tako što googlamo nešto, tako što smo na Wikipediji ili smo pitali veštačku inteligenciju. Problem je sa mlađim populacijama koje žele u stvari da, sad to prirodno, nije za osudu, prirodno je, žele da to iskoriste da bi dobili neke prečice ka znanju. Pa normalno je da će se obratiti nekom servisu veštačke inteligencije tipa ChatGPT, najpopularnije neko rešenje koje se upotrebljava, da ga pitam za bilo kakvo rešenje. I dolazimo do toga da onda i ta populacija pita stvari koje praktično ne smeju da se pitaju, zabranjene su. Šta pod tim podrazumijem zabranjene su? Ako imamo medicinski problem, mi ne smemo da pitamo veštačku inteligenciju, to globalno znanje, kako se rešava naš medicinski problem. Ako imamo pravni problem, takođe ne smemo da pitamo. Ne smemo često puta neke jako važne životne stvari da rešavamo uz pomoć veštačke inteligencije. Prosto veštačka inteligencija je skup podataka koji u jednoj centralnoj bazi, ogromnoj, i koje radi po principu statistike. Znači, bukvalno po principu verovatnoće. Ako ja kažem dobroveče, veštačka inteligencija posmatra reč dobro i već odvojeno hvata. Zatim upoređuje po daljim statistikama onih skeniranih miliona knjiga. Šta se najčešće upotrebljava uz reč dobro? Pa izabere set reči. Pa šta se najviše upotrebljava uz reč već? Pa tako sklopi neki statistički koncept da sam ja u stvari hteo da poželim to dobroveče. Naravno, ne razumevajući poentu svega toga šta je ona nama rekla, ali statistički je dobila informaciju. Tako da ona može da odgovori i vama dobroveče. To je statistika. A ne razumevanje. A ne inteligencija. I onda mi dolazimo do toga da pravne savete možemo da tražimo od ChatGPT-a koji u stvari radi na statističkom nivou. Pa se i dešavalo da su pre nekoliko meseci svetskim univerzitetima osvanule radovi sa referencama koje prosto ne postoje. Znači, autor rada se oslonio na veštačku inteligenciju, nije proverio izvore, ali veštačka inteligencija, algoritmi njeni su napravljeni da nama udovoljavaju, pa da nas ne ostavljaju nerešenog problema. Znači, oni moraju na neki način da nam odgovore. Pa ako ne nađu pravi odgovor, naći će izmišljeni odgovor. To se zove halucinacija veštačke inteligencije. Znači, oni praktično izmišljaju odgovore, izmišljaju čak autore, izmišljaju dela koje ne postoje. Mi ne proveravajući te izvore, dolazimo do toga da smo u obmani, zato što smo pristali da komuniciramo sa takvim sistemom algoritama. Kažem, prirodno, mi možemo da uradimo sa tim jako dobre rezime. Ovaj razgovor se može digitalizovati u roku od 5, 6, 7 sekundi i uraditi brz rezime celog ove večernjeg razgovora, tako da je on sasvim u redu. Što znači da se algoritam veštačke inteligencije oslanja isključivo na moje izrečene reči. Ne ide dalje, ne širi se dalje, nego će uhvatiti kontekst iz ovog mehura jednog. I mlađe populacije su u tom nekom problemu tih brzih rešenja. Šta je nas srednje i starije generacije zadesilo? Ono što se sad u nekim sociološkim krugovima naziva smrt pravog trenutka. Pazite kako sad to izgleda. Šta je taj smrt pravog trenutka? Loše zvuči, ali jeste tako. Mi smo do pre x godina, do pre interneta e-mailova poslali pismo stigne, treba mu 5-6 nedelju dana, vrati se, mi odgovorimo, prođe neki period. Dok mi u stvari dobijemo taj odgovor. I mi smo za to vreme, te period kada smo poslali pismo i dobili nazad odgovor, mi smo osvestili kompletno tu ranju. Prvo, mi dok smo pisali to pismo, morali smo da je osvestimo. Morali smo naše misli da sačuvamo nekako u nekom miru, da se koncentrišemo na taj list papira, da ispričamo priču svojim rečima i da sačekamo i željno nekako da sačekamo taj odgovor. Međutim, mi danas dobijemo, pošaljemo mail i dobijemo mail odgovor u roku od 2-3 minuta, a umeđu vremena smo uglavnom dobili još par nekih mailova, jer smo i mi poslali par nekih mailova na različite teme, što se zove multitasking, i što je danas za određenu vrstu populacije dosta popularna tema da se tako radi, i naravno da mi se u tome nasnalazimo. Čovjek kao ljudsko biće nije sposobno da procesuira toliki broj podataka na različite teme. Ako smo mi sada poslali mail, dobili smo odgovor, pa treba nam bar određen period u minutima da osvestimo šta mi treba da odgovorimo na to. A sad govorimo o tome da mi dobijemo tih mailova u minuti po nekoliko, ili na sat, desetak, 15, to je sve već puno. I dolazimo u onu situaciju da smo mi upotrebili tehnologiju koja radi 100 milijardi podataka u sekundi obrađuje. A mi smo postali anksiozni i nemamo vremena. Jer nemamo vremena, u stvari, da mi procesuiramo to. Nama podaci stižu brže nego što mi možemo da dobijemo bilo kakav odgovor od našeg biološkog sistema. I sistem se buni. I onda dolazimo i do one stvari čuvene multitaskinga, i to je bilo dosta dugo godina, čitao sam dosta toga, ja ga lično ne preferiram, ja ni ne mogu da funkcionišem tako, to je moj lični nivo. Ali šta hoću da kažem, multitasking definitivno nije prirodna stvar. Kogo da govori da to sad treba nekoliko operacija odjednom raditi i tako dalje. Čitao sam pre 2-3 sedmice samo studiju jednu, gde su rađene provere za isti deo posla kod određene populacije ljudi, da će znači da se odradi linearno posao po posao, generalno svaki posao je trajao samo određeni tok vremena, po sat vremena i 10 puta, 10 sati za 10 zadataka. Sa druge strane, zadato je istih 10 sati za 10 zadataka, ali prepletno u tom multitaskingu. Ispostavilo se da ljudi koji su bili u multitaskingu nisu kvalitetno uradili svoj posao. Neki čak nisu ni dostigli tih 10 sati da ga završe. A ljudi koji su radili linearno, postupak po postupak, su to završili i to su kvalitativno uradili. Znači, postoji kvalitet iza toga i postoji naš biološki odgovor da mi prosto genetski definitivno nismo predodređeni da budemo u multitaskingu. Inače, pojam multitaskinga nije ni postojao do pre 30-40 godina. To je krenulo upotrebom računara, jer 90. godina kompjuteri su mogli, možda malo ranije, ajde od tamo, negde 85. 6. godina, računari su mogli da radi jednu operaciju u sekundi. Pa ne znam, evo, sad je zanimljivo gledati kako i dan danas imamo, mene to fascinira, snimio sam i nekoliko emisija na tu temu, na temu Voyagera. Ta letilicu koju smo mi napravili pre više od 40 godina, napustila je Sunčev sistem. Zamislite sa tehnologijom iz 70. godina, to nije 70. u srtu, je tehnologija tamo iz 40. i 50. godina koja je 70. tek ugrađena u taj Voyager koji je lansiran, napustio je Sunčev sistem i dan danas radi. A mi danas imamo mobilni telefon koji posle dve godine ne može da radi. Nešto, usporije. A Voyager i dan danas tamo iza granice Sunčevog sistema nama šalje podatke. Šta je poenta tih kompjutera? Pa poenta je u stvari da su oni, nisu oni spremni da rade sve. Ali za ono što su napravljeni da rade, da to rade. Da rade jedno po jedno. I to znači da se u kompjuterskom smislu ne pregrevaju, ne umaraju, ne troše energiju, znači štede energiju, da mogu da traju toliko godina, samim tim što štede energiju, štede i samo svoju elektroniku, pa to sve duže traje. Prevedimo to u naš ljudski sad faktor, znači mi ne štedimo energiju, poludili smo do odgovaranja na mailove. Postali smo, ušli smo u zamku notifikacije. Svako malo nešto stiže, mora se pogledati i tako dalje. Preopterećenost nam naravno troši nervni sistem, troši energiju i mi generalno kraće trajemo. Ne mislim fizički, potrebaće mi, dao Bog, poživjet ćemo mi svoje godine. Ali definitivno nema više strpljenja za neke stvari da se završe onako kako treba da se završe. U poređenju ponavljam sa tehnologijama koje radi 100 milijardi operacija u sekundi. Pa kako, zašto? Onda mi tu tehnologiju nismo upotrebili na pravi način. I sad sam se, dok sam spremao baš ovo predavanje, setio jedne situacije, to je bilo pre, ja mislim, ma ima možda i više 20 godina. Bio sam u socijalnoj službi da rešim neke stvari, dečije, prijavu, dece za socijalno i tako dalje, i sretnem, Sloba će da zna oca Milenka, i sretnem đakona, tad je bio đakon Ignjatova, njih dvojica, u onoj guži, znači tamo je bilo, ja ne znam koliko tamo bilo ljudi, i ja sam još ušao i sreo njih, i mi smo svi čekali neke 6-7 sati da nam se reši neki pečat u socijalnom, da mi dobijemo nešto, neka ta rešenja. I tad otac Milenko kaže nama, kaže, vidite deca, mi sad tu sedimo, pričamo, u redu je to, vrućina nam je sve, ali mi ćemo za 15 godina imati kompjutere, laptopove, telefon, i mi ćemo opet ovde sedeti i čekati i čekati i sve će da bude isto. Otac Milenko je bio jako zanimljiv čovek. Umeo je nekako da stvarnost predstavi onako kako to jeste i na jako zanimljiv način. Znao je naravno šta priča, on nije doživio tu tehnologiju, jeste, ali sad je ta tehnologija još i još veća i veća i brža, ali mi dalje čekamo naše birokratske sisteme. Sad ako mi imamo, ponovo, 100 milijardi operacija u sekundi, zašto ja moj katastarski problem ne mogu da rešim 6 godina, 10 godina ili 3 meseca? U čemu je problem? Sve je na klik. Znači dođe neko, klikne tamo, odobri, dobijem papir, rešim. Zašto moram svaki birokratski sistem da sačekam godinama, svaki sudski sistem, svaki i tako dalje i tako dalje. Sad svi se mi tu suočavamo sa istim tim stvarima, a nas i dalje ubeđuju pa uprava, pa ovo, pa ono, sve a mi čekamo. Sad je to samo ostalo, poenta da rešimo šta se tu u stvari dešava. Praktično, tehnologija je kao da nije ušla u birokratski sistem. Odnosno, čovjek je tako funkcioniše da je on napravio određene baze podataka, da veštačka inteligencija upila svo znanje interneta u sebe. To se zove neko svetsko znanje. Mislim, ne vjerujem da su mogli sve, ne može to na taj način baš da se obradi, da bude lako dostupno, ali pored takvih sistema, šta je problem da čovek rešava svoje probleme na klik, kako se to reklamira, i da bude slobodan čovek i da se posveti porodici, da ode, da se okupa, da stigne, da uradi neke stvari i da pročita knjigu. Mi tog vremena definitivno nemamo. I sad mi definitivno, zahvaljujući tehnologiji koju smo, mi smo se smeli, tad sam imao sam 20 godina kada su kompjuteri počeli, pa smo mi sad nešto, kupimo kompjuter, pa sedimo, pa se to nešto instalira, pa mi čekamo, pa kad pravimo nešto kliknemo, pa čekamo da se snimi. Čovječe, ja kupio kompjuter koji dosta košta, ja kliknem i čekam. Čemu se radi? I sad želim da završim to, da idem negde drugde, da rešavam stvari. Ne, i tada smo čekali. Eto, to je tad bilo, pa kompjuteri su slabi za ono što smo mi želeli. Evo, sad su kompjuteri jaki, pa mi opet čekamo. I desilo se tu u stvari da mi imamo taj preobražaj tehnologije koji nije baš po meri čoveka. E sad, naravno, pošto čovek upravlja tehnologijom, ne tehnologija nama, i sve one mračne priče da će nas pojesti savremena tehnologija, veštačka inteligencija, da će preuzeti svet, i sve one apokaliptične priče, to prosto ne može da se desi, jer prvo čovek je to napravio. Sa druge strane, ne mogu da se ne zadržim, a da ne kažem da kad god se govori u medijima, u javnosti o veštačkoj inteligenciji, govori se o njenoj superiornosti. Pa ima li nešto superiornije od ljudskog bića? Od čoveka, od lika Božijeg? Zašto mi toliko ovoj superiornosti stavljamo veštačkoj inteligenciji? Ona je pametnija od nas, ona ima više podataka, brže radi. Evo, ukucamo bilo šta, dobit ćemo neku informaciju. Ono što sam već jednom pomenuo, količina informacija nije znanje. Superiornost je u njenoj brzini. Ne u veštačkoj inteligenciji, uglavnom u čipovima. To je superiornost. Ali čip ne može da uzme čekić i da zakuca sliku na tako jednostavan način. Da bi mi napravili program, algoritam, koji može da upravlja nekim uređajem koji će da običnu sliku zakuca, znači, podrazumevam da smo već napravili tog robota koji drži čekić. Taj algoritam treba da ima minimum 1000 nekih redova ukucanih, da bi on pomerio tu veštačku ruku i zakucao sliku, za koju nisam siguran da bi sa 1000 kompjuterskih redova uspeo da zakucam tamo gde sam ja hteo. Znači, verujem da bi ona visila na krivu ili nešto, bio bi problem centriranje svega toga. Znači, definitivno tu nema reči o superiornosti. Ono što nas treba da, u stvari, u tome fascinira, to je što mi možemo zaista da rešimo neke probleme, neke stvari, tako što ćemo iskoristiti algoritme veštačke inteligencije da umesto nas prekucaju neki tekst. Ali da pitamo sada, pa gde je najbolje da odem ako putujem prema, ne znam, Silbošu, gde da se vratim, na koje mesto da se odmorim i tako da, to nije pitanje za veštačku inteligenciju. To je pitanje za Google, za pretrage, za neki drugi vid informacije. I sada se tu mi polako, da kažem, slobodnim rečima pecamo na to, a sa druge strane, mlađa populacija koja je odrasta, koja ne zna da internet nikad nije postojao, njima je to postoji jedan prirodni resurs koji u stvari smatraju maltene već delom sebe. I danas imamo situaciju da ljudi izlaze iz kuće, šta se nosi? Novčanik, mobilni telefon, treći najčešće neki priložak su slušalice. Znači, isključenje iz svega. Jer te slušalice, ja volim da slušam muziku, ja stavim slušalice, ali ja sam se tad isključio iz potpunog okruženja. A to je tih sat vremena. Ali potpuno isključenje gde mi danas vidimo ljude koji su stalno sa slušalicama, gde ne čuju šta se dešava oko njih, to je postala jedna prirodnost. Ranije, ne tako davno, do pre možda nekoliko desetina godina, ako se nešto napolju dešava, čovek izađe napolje da oslušne, da vidi šta tamo ima, šta se sad to dešava, šta je lupilo, šta je... Kad ide saobraćaj, normalno je da smo u saobraćaju, da treba da imamo sve senzore uključene, da znamo događaj oko nas. E sad današnji čovek izađe napolje da utiša svet. Znači, praktično izašao možda na svež vazduh ili da vidi šarene boje, ali on taj svet ne doživlja, on ga ne čuje. Savremen čovek, pretežno mlađa populacija, se isključuje iz svih tih stvari. I to je neka normalnost. I ono što je na nama u stvari zadatak, pošto me otac Sloba rekao da dodirnem tu temu, kako mi upotrebljavamo tehnologije, da to bude u stvari glavna naša vođica, to je možda naš zadatak da mi tu populaciju nekako vratimo na zvuke prirode, na zvuke saobraćaja, na buku. Na dvoje ljudi koji prolaze pored nas, šetaju se pa pričaju glasnije, pa nas možda i nerviraju, pa se možda ne svađaju, možda se i ne svađaju, možda nešto, ali da mi njih čujemo, da sve čujemo, da vratimo ta senzorna čula. To se sve pomerilo još i 90. godine, ali definitivno su u tim videoigricama ljudi našli, i to nema veze po godištu, znači i stari i mladi, prosto su našli način, model da se isključe iz sveta tako što će se zatvoriti u sobu i ući u virtualni svet. Igrice. Tu je adrenalin, tu su svi oni ostali hormoni sreće, radosti, aktivnost i sve ostalo. Sad igrice toliko i nisu više u toj meri popularne, ali su tu sad slušalice, tu su sad razni gadžeti koji nam pomažu u stvari da mi svet, da mi ovu planetu utišamo, da je napravimo po meri sebe. Znači da mi pustimo muziku koja nama odgovara i da vidimo samo ono koliko da ne udarimo u taj semafor. Da li je zeleno ili crveno, da se neko ne pregazi. Samo da postignemo taj cilj. Ono što je, opet ja mislim kod nas, u našoj populaciji koja ima decu, zadatak, ne da im oduzima to. Mi ovde nismo sastali da mi pričamo kako je sve ta tehnologija nešto loše ili tako dalje. Ajde da napravimo ovu digresiju. Inače, tamo negde još od 90. godina kada su krenule te priče o tehnologijama, pa postojala je među nama, da kažem, među nama crkvenom populacijom, dosta nekih netačnih stvari o samim tehnologijama. Ljudi se prosto plaše svega i onda pojavili su se bar kodovi, mislim bar kodovi su bili i ranije, nije bio problem, ali je krenula neka priča, su bar kodovi neka vrsta satanizma, ne znam nija šta, pa su pronalazili neke devetke u bar kodovima koje su obrnute šestice, neku simboliku su nalazili da su bar kodovi nešto užasno za ljude i da će uz pomoć bar kodova da nas počiste. Barkodovi su industrijski obrazac za pamćenje brojeva, barkod kada se očita, iza tog barkoda stoji samo jedan ID broj, praktičan identifikacijni broj ove hemijske olovke. I bez tog broja, sa tim brojem ja u kompjuteru vidim, aha, to je hemijska olovka i tako se organizuje proizvodnje. Znači, nema veze sa nikakvim šesticama i tako dalje. I onda smo krenuli korak po korak, pa se pojavio internet, pa dobro, tu su postale dobre i loše strane interneta, naravno, toga uvek i svuda ima. I desilo se, evo sad, na kraju, da, 5G mreža, to je bila jedna prelazna rešenja, pojavila se 5G mreža, pa će biti zračenje, pa će biti sve i svašta, pa su s pomoć nekih dopunskih tehnologija sve to neke sile koje žele nas da kontrolišu, postavile na taj način da imaju jako veliki uticaj na nas. Pa je prošla i ta sad fama oko 5G tehnologija i tih vrsta zračenja i evo je sad veštačka inteligencija, to je sad aktualna tema da će ona nas da potpuno poništi kao ljudski faktor i koja će da nas neki način zgazi. To su oni hollywoodski filmovi o Terminatoru, preuzimanju, gašenju osnovnih ljudskih resursa i tako dalje. Tamo gde veštačka inteligencija nama smeta, to je taj, da kažemo, u modernom rečniku prompt problem. Šta je prompt? To je onaj upit kada mi kucamo veštačku inteligenciju pa kažemo, meni treba to i to nešto, izračunaj mi, obradi mi, reci mi, daj mi rešenje. Mi praktično veštačku inteligenciju objašnjavamo naš zadatak koji želimo da ona nama uradi. To je taj prompt. Mi smo sad postali zarobljenici prompta, jer generalno više se trudimo u veštačkoj inteligenciji da objasnimo, da dobijemo neki rezultat, nego što bi se trudili nekom ljudskom biću to da objasnimo. ili bilo što drugo da objasnimo. Sa druge strane, prompt nas zarobljava, jer smo skloni da poverujemo da je veštačka inteligencija, da je taj algoritam naravno superiorniji, bolji, da više zna, poznaje spoznanje ovog sveta, nego kada bi pitali čoveka pored sebe, koji naravno sa svim svojim manama i ne može da zna sve, pa ako ne zna, on zna neko drugi. Ali sve više i više praktično smo skloni da verujemo tim digitalnim stvarima i algoritmima. Dotle da imamo i aplikacije na mobilnim telefonima koje nam govore gde smo mi sada, da li pada kiša na polju i ukoliko smo, a verovatno smo gladni, jer po statistici kupovine vidimo da vidi telefon da smo mi jeli u toku dana između 10 i 11 prepodne, znači verovatno si gladan. Geografska lokacija mi kaže da ti ovdje imaš jedan dobar restoran, pa tu svrati. Znači, ne moram čak ni to da razmišljam. Reći će mi šta i da jedem. A pazite, ovo uopšte nije šala. Mislim, tu ljudi koriste, sad nadam se među nama, da mi se možemo tome smeti. Ja znam ljudi koji tako koriste tehnologiju. Znači, apsolutno mozak je ovako stavljen na sto pored, uključen na neku biohemiju, samo da ga drža u životu, ne služi ničemu drugom. I ta zamka tehnologije jeste u svemu tome. Da se mi u stvari odvraćamo od čoveka, a da ulazimo u algoritme i da je praktično se povinom. E sad šta to znači još povinom? Tu imamo korak dalje. E to je sad onaj birokratski sistem koji nije pod našim uticajem, ali ne treba da nas plaši. Šta da radimo? Tu smo gde smo, ali neće nas pojesti. Taj birokratski sistem rade veće neke instance. Opet naravno čovek upravlja tim birokratskim sistemima. Ono što je nama nezgodno, što mi sad s pomoć mobilnih telefona smo veliki dostavljači naših ličnih podataka, koji su postali neku vrsta tržišta. Ličnim podacima se trguje. A ono što te kompanije, korporacije, što država može da zna o nama, to ne možemo često ni mi tako dobro da znamo, jer mi smo zaboravljamo. Mobilne telefone ne zaboravlja, a i deponuje podatke tamo negde, tako da se neće zaboraviti. Zamka tih birokratskih sistema jeste u stvari da one nas na neki način profilišu. I zaista to je već godinama unazad se dešava da se zna da već ako ukucate neki upit za ratu kredita, za neki uslov, za socijalni status i tako dalje, algoritam će nas već naći po oceni nekog našeg već ranije definisanog statusa, znaći kako smo se ponašali, šta smo imali u istoriji plaćanja, nismo imali, zdravstveni sistem nas poznaje i tako dalje, može da nam da lošiju ocenu, tako da mi budemo u tim birokratskim sistemima na neki način ubijeni. Pa dobro, i sad vidite ovako, sad mi možemo da kažemo stvarno loša stvar, ali to ne treba nas da brine, jer u principu jeste nezgodno, ali sa druge strane nema ja baš nekog uticaja na to. A sa treće strane, pa i sam sam ja dao te moje podatke, pristao sam na to kada sam uzeo tu kreditnu karticu i prosto to je tako i nije drugačije. Ne kažem da se treba miriti s tim, pa sad da idemo u one priče kao nema veze na kojem reaži da treba, ali generalno nije stvar koja nas treba da plaši. Opet zašto to govorim? Ja znam ljude koji se bude u strahu od tih stvari da ga tehnologija proganja. Proganja njega taj strah od podataka koje je dao, a svakako ih je dao. Proganja ga strah od 36 mailova koje je dobio, a još nije ni stigao na posao u 8 ujutru. A već tamo vidi notifikacije 36 mailova, jao sad kad dođem, bit će čudo. Znači već sa nekom dozom anksioznosti možemo da se budimo i da krećemo posao. Znamo šta nas sve čeka i da mi to ne možemo da postignemo. Naravno, naš negativni bilans tog nepostizavanja će biti automatski tamo u velikim kompanijama. Već snimljen, primećen, i dalje kreću ostale procedure. Sad se vratimo na ono pismo od ranika. Mi pošaljamo pismo, pa sačekam, pa eto ga je odgovor za 3 dana. Znači, nije postojala ta vrsta problema, jer smo mi imali vremena da obradimo te podatke. Imali smo vremena da ih procesuiramo. A šta je sad tu naš zadatak? Pa ja dobijem notifikacije, neke sam isključio, nekad dođem kući u telefon naopako, ne želim da mi sija ekran i tako dalje. Ali stvar toga svega jeste da mi mislim da ispunjavamo tuđe očekivanje. I da je to naš ovaj generalni problem i da je naš generalni strah. Zašto tehnologija pravi anksiozne ljude? Zato što mi stalno i stalno pokušavamo da ugodimo drugima, da postignemo tuđ tempo. Ali šta je tuđ tempo? Nama ne šalje jedan čovek u njegovom ritmu za broj zadataka, pa da mi odgovaramo jedan na jedan. Svi mi dobijemo zadatke od desetina drugih ljudi. Mi smo jedni i mi jedni pokušamo svim desetinama da odgovorimo nazad. I to je ona naša zamka tehnološka gde se mi gubimo. Nema potrebe da im odgovorimo. Za neke stvari se znaju šta su hitne, za neke mogu da sačekaju. Ali to ne treba, ne bi trebalo nas da napravi problematično. Nervoznim, anksioznim, a taman posle da smo u strahu. Sad kad pričamo o tim strahovima, o tehnologijama i tako dalje, ja mislim da se tu već nisam u tim temama, to je više tema za psihologije, psihoterapeute, za drugu vrstu stručnih ljudi koji se time bave. Ali ti strahovi definitivno, što su se pokazali, nisu od tog tehnološkog napretka. Iskonski oni su potpuno neke druge situacije koje su se pojavile u našim životima, pa je ovo samo ključ, neki upaljač da nam izazove tu situaciju u našem organizmu. I tako da mi danas u stvari imamo da prosudimo o našem slepilu pred tehnologijama. Ono što je najbitnije, kao što sam krenuo da pričam, to je naše vreme koje dajemo tehnologije. Vreme je nešto što nama ne može da vrati niko. To je teče i isteći će na kraju i to će da bude taj kraj. A mi smo to vreme mogli da potrošimo na jedan način, da čekamo mailove ili da se na neki način radujemo. I ovo nisu uopšte nova pitanja. Ja sam napravio nekoliko emisija i na radio besedi baš na ovu temu koje se tiču tehnologije, u stvari neverovanje u tehnologije. Pa to je krenulo još sa prvom industrijskom revolucijom. Pa ljudi su polomili mašine. Pa nisu hteli one velike mašine za predenje vune, za tkanje i sve to. Nisu hteli, hteli su ruče da rade, mislili su da će im te mašine oduzeti živote, poslovi i tako dalje. Znači, kada je bila prva industrijska revolucija, pazite koliko vremena prošlo do danas. Evo nas danas u istim pričama, nema dana da ne čujem, da ne vidim bar 10 naslova gde kažu veštačka inteligencija će nam oduzeti poslove, neće više biti ovih radnih mesta. Pazite, ovo što danas radite, to više ne važi, za godinu dana spremajte se, učite novo, neka nova zanimanja, prilagođavajte se, učite promptove, radite sa veštačkom inteligencijom, to je jedino što postoji u narednim godinama. I onda će doći 2035. godina i onda će biti nešto drugo i na ovom mjestu će opet neko da priča nešto, ali slično, opet ćemo mi imati strah od te neke sledeće napredne tehnologije da će nam oduzeti i vreme i radna mesta i sve ostalo. Znači, generalno, istorija je to pokazala, ne govorim ja, nego statistička istorija je pokazala da se te stvari prosto ne dešavaju. Ti strahovi se ne obistinjuju. Prosto industrijska revolucija je bila jedna, pa je bila druga, pa je bila treća. Pa mi smo sad u četvrtoj toj industrijskoj revoluciji, toj digitalizaciji u stvari, koja je krenula posle u 21. veku, koja je realno revolucija te velike umreženosti, da svaki uređaj je prikopčan na internet, da frižider ima svoju internet adresu, da usisivač radi, da imali smo neku mašinu za sudove koja meni slala notifikaciju preko maila, u stvari da i treba ono sjaja za sudove dosuti. Mislim, mi smo u toj eri. To je sve naravno potpuno van konteksta našeg privatnog života, jedne individue, jednog čoveka. Ta tehnologija koja se u industriji upotrebljava, ona je tamo i treba da bude. I u industriji je jako poželjno da mašina pošalje notifikaciju da je neki ležaj ostao bez ulja jer će ona prestati da radi, da proizvodi te neke delove, da radi prese i tako dalje. I to je jako dobro prediktivno održavanje. I to mi programiramo te stvari, znači statistički se gleda potrošnja mašina, postoje te notifikacije koje dobijamo i algoritmu mogu da kažem, hej, za otprilike mesec dana u ovom režimu rada ovaj ležaj više neće raditi, njega danas treba popravljati da ne bi za mesec dana prestao ceo proces da funkcioniše. Ali mi smo te senzore ugradili u veš mašine, u usisivače, u domaćinstvo i mi smo se sami opteretili njihovim notifikacijama potpuno nepotrebno. Jer realno, ako sudo mašina nema sjaj, dobit ćete prljave sudo, sipat ćete sjaj, pustiti drugu mašinu, kraj priče, završili. Čemu problem? Čemu pitanje? I čemu sve ostalo što smo, na što smo mi pristali? A mi smo pristali kao odrasli ljudi na to. Nismo mi sad mala deca da smo mi tu sad nešto pa da nestamo. Znači, znamo i to nam je u jednom trenutku bilo zanimljivo, ali sad je više prestalo da bude zanimljivo i sad više želimo nekako da izađemo iz toga. E, pa i ne treba da izađemo iz toga, ali prosto, jednostavno, samo je treba ubaciti u naše živote tamo gde nam je tehnologija zaista potrebna. Ako nije potrebna u veš mašini, potrebna je u automobilu. Potrebna je u možda školskom sistemu. Jako volim što mogu da zakažem bilo koju prijavu online, što ne moram da idem tamo, čekam red da predam formular. Meni se to jako sviđa. Ali ne može da mi se sviđa automatsko procesuiranje mog profila, mog socijalnog statusa, koji će zaključati sistem i reći čekaj, ti nisi poželjen, ti ne možeš tu desiti. Mi smo se kao odrasli ljudi odrekli šaltera, jer nam je to jako dobro, ali smo dobili jedan sistem kojem nemamo više se žaliti. Nema šaltera, nema čoveka, nema gospođe, nema onog nervoznog, nervozne ili dobre, nasmejane, bilo kako, i mi prosto nemamo kome da se žalimo. Ja danas kad se žalim, uzmem telefon, ukucam poruku, žalim se algoritmu. Znate, verujem da svi imamo iskustvo sa tim. Da li kada dobijete odgovore, kada ste uspeli da rešite problem, na bilo kom nivou, od banke, pošte, do bilo čega. Znači, algoritmi nam rešavaju probleme. E, tu smo se malo sad u tu zamku upecali. I mi u stvari treba da postavimo na ono mesto gde treba. Negde možemo da utičemo, negde, naravno, birokratiju ne možemo da utičemo i to je tako kako je. Znači, ono što, možda za kraj ove priče, sad treba da kažemo šta je u stvari svrha ovog mog govora. Možda da podstaknemo u stvari, da mi postanemo urednici naših života. Da se ne oslonimo na algoritme koji će nam predložiti bilo šta, gde ćemo da odemo, kako ćemo da odemo, sa kim ćemo da odemo. Čak algoritmi uparuju i parove emotivno, ali i sve ostalo. Nego da prosto postanemo ti urednici naših života i da na neki način spustimo loptu, da mi damo kontru tehnologiji. Pa kad dobijemo tih 38 mailova, da mi kažemo, dobro, polako. Pogledat ću, odgovorit ću na dva, pa ću poslati još pet, pa ću da vidim nešto što je važno i tako dalje i tako dalje. Da, ukoliko, i ne možemo, ja iskreno, lično, ne mogu još uvek paziti, ja sam u tome ceo život praktično, ja evo ne mogu da se prilagodim nekim stvarima, meni notifikacije smetaju, meni smetaju neki ometači kad ja nešto radim, blinkanje ekrana, porukice i to, ja to moram sklonim da ugasim da bi se fokusirao sat vremena na moju temu koju moram danas da završim. Neko može tako da funkcioniše, ali mislim da je to manji broj ljudi i da u stvari to baš i nije taj takozvani multitasking kvalitativan rad. Praktično mislim da, ne da ja mislim, nego opet istraživanje su pokazala da multitasking praktično smanjuje kvalitet rada i kvalitet ovog krajnjeg rezultata. Ne možemo mi u isto vreme da se bavimo sa nekoliko različitih procesa. Imao sam kratko zadovoljstvo da eto povremeno sa Rankom Rajovićem, on radi na raznim stvarima oko učenja, neuronauka i tako dalje, pa imamo nekih blagih dodirnih tačaka, ja sam informatički, on sa svoje stručne strane, pa sam njega puno slušao šta priča, pa čovjek jednostavno kaže, deca kad odrastaju, oni treba da vode prost život, da izađu napolje u park, da šetaju po onim bankinama, da padnu, da se ogrebu, da se popnu na drvo, da opet padnu, da se okupaju kad dođu kući, ili neko mora da ih izgradi što se nisu okupali, to je taj jednostavan život. Ali mi smo danas odlučili da deca treba da rade neke druge stvari, da se sve manje igraju i da treba da u stvari pohađaju 3-4 škole u isto vreme, da moraju pored svoje osnovne škole da ideju na 2 sporta, 3 muzičke škole, 4 baleta i svega ostalog, da moraju da budu, da zadovolje u stvari neki standard. Njima to deluje zanimljivo, ali ta deca su definitivno isfrustrirana. To se pokazalo. Sa druge strane, to kvaliteta nema. Oni idu na sve to, ali samo za to dete. Ne govorim, to su reči Ranka, znači kvalitet, ona nisu pružila toj instituciji gde se bave tom muzikom, baletom, čime već, a ka sebi nisu pružili nikakav kvalitet, jer oni su izgubili svo svoje ostalo, slobodno vreme, koje treba da iskoriste da trče po onoj bankini i da padnu. I da se popnu drugi da padnu i da ih mama istuče zato što se nisu istuširali kad su došli kući. Prosto to vreme. Znači, trebali su dostati i neku kaznu i nagradu i sve ostalo. E sad mi kao odrasli ljudi, šta smo mi izgubili? Pazite ovako, sad ja, vreme mi je bilo jedna od glavnih tih vođica u ovoj moje priči, koje mi gubimo. Mi gubimo u stvari i sve ostalo, mi smo postali profil u online sistemu. Većina ljudi, naročito mladih, su samo profili, nisu više ličnosti. Ono što smo mi takođe izgubili, to je dosada. Mi, ne znam ko se dosađivo zadnji put od ovih ljudi što sede ovde, prepostavljam niko, ali imamo kompjutere, telefone, pa bi trebalo da može biti dosada, ali nije. Izgubili smo tu dosadu koja je nama potrebna, a i tu dosadu bi mogli onda da iskoristimo na mnogo kreativnije načine. I ono što je važno što smo izgubili, u stvari, da mi promišljamo malo kroz tu dosadu. Da dođemo do sebe i da vidimo gde smo, šta smo, što se kaže, da stanemo malo na loptu i da razmislimo šta se dešava oko nas. Mi smo prosto počeli samo da jurimo normativ, da jurimo to vreme koje nama odlazi, podlazi, podlazi. I postali smo osobe koje u suštini hoće da zadovolje tuđe kriterije. Gledajući naročito mlađu populaciju, i to, ja stvarno mislim da tu treba mnogo, mnogo uticati na decu. Ali kad gledamo i stariju populaciju, isti efekt. Počeli smo mnogo da se upoređujemo, ali ne normalno mnogo. Jer mi danas imamo društvene mreže. I mi danas vidimo da je neko ovde uradio nešto, da je onaj tamo nešto kupio, da je onaj otišao na ne znam kakva čuda, putovanja na mesec i otišao. Svi vidimo nečije rezultate i mi smo počeli stalno da se upoređujemo. Mi ovde, a oni tamo, ovi ovamo, a ovi su uspeli ovo, a ja ne mogu ni ovo. Kako on uradi sve ono, a ja jedva stignem i ovo moje. A imam upalo manje. I to upoređivanje, zahvaljujući društvenim mrežama, je nama postavilo neki normativ kakvim bi mi morali da budemo. I mislim da mnogo odraslih ljudi gube svoju ličnost u tome zato što se samo upoređuju i zato što pokušavaju da u stvari shvate da svet nije ono što su oni, nego da je svet sve ono drugo što je na ekranu. Pri tom se moramo podsjetiti da ekran, niko se za ekran nije slikao tako što je plakao i što je ispričao svoje probleme. I šta ga je morilo toga dana. Svi su se na ekranima slikali kad su im bilo jako dobro, kad su negde otputovali, kad su bili srećni, zadovoljni, rođendani, pokloni, auti i sve ostalo. Znači, mi praktično vidimo samo te strane. Mi ne vidimo ceo onaj background koji stoji za te ličnosti koje se slikaju. Mi ne znamo šta je sa tom osobom kad legne uveče, sama sa sobom i šta ona razmišlja. A mi se sa takvima upoređujemo. Znači, to je ono bitna stvar koju mislim da mi odrasli treba da obratimo pažnju, ali mislim da našu decu treba da nekako motivišemo, da im u stvari objasnimo da je to poređenje ništa. Da oni ne treba da gledaju kakvi su rezultati na Instagramu i Facebooku sa drugim drugarima. Bilo je raznih loših stvari kod mlađe dece, od osnovne škole već to kreće. Kada deca krenu sa tim usporedbama, pa stvarno loše stvari bilo, evo, nažalost, i znam jednu osobu čije dete stradalo iz tih razloga, tragično, i ovaj, to je nešto na što mi možda nije da okrećemo glavu, ali ne primećujemo, prosto stvari se dešavaju mimo nas, mi smo u nekim našim poslovima, deca su na svojim nekim poslovima, i ono što je jako važno, mislim, nijedno dete ne treba da ima taj mobilni telefon, ja bar to zagovaram. Kada smo oko svega toga, evo, supruga mi je tu, naše dece do srednje škole nemaju Android telefon, imaju one male, obične. Znači, nemaju interneta, nemaju ničega, imaju, ali mora meni da traži, mora da uzmem laptop, mora da pita, mora sve ostalo. Znači, to je neka procedura kontrole i nemanje privatnosti što se tih stvari tiče. Nisu uskraćeni igranje igrica, niti sretnih filmova, niti ostalog, ali znam i šta igraju i kako. Tako da, ovaj, generalno, naš zadatak kao odraslih ljudi, pošto smo većinski odrasli ovde, jeste u stvari možda najviše da utičemo ne samo na našu, na komšijsku decu, na roditelje, na komšiju kad vidimo da im deca tako nešto. Znači, probajmo samo da ih oduzmemo od tog digitalnog sveta, da se ne upoređuju, da mu se ne predaju toliko, da ne prave svoj život spram tuđih profila, da se oni ne stvaraju drugačijim nego što jesu, nego da budu samo ono što treba da budu, a to ja mislim da je poruka i za nas, da se ovaj, sklonimo s ekrana i da budemo ono što mi treba prirodno da budemo, kakvi jesmo, i da se dalje ne brinemo šta će nam tehnologija doneti. Pa donela nam je samo dobro do sada, od prve industrijske revolucije do danas nije nam se ništa ovaj, tako loše desilo. Vozimo automobile, letimo avionima, imamo internet, veštačku inteligenciju, toliko blagodati imamo, tako da ni ova sad novija tehnologija neće nikako posebno loše stanje da nam donese. Eto, sa time bih izvršio i zahvalio bih vam se još jednom na vašem potrošenom vremenu.
Uvaženi slušalci, došli smo do kraja još jedne emisije Katedra. Večera smo slušali predavanje na temu Da li je tehnologija pojela vrijeme? Hronos i Kairos. Tehnološki život i savremeno hrišćanstvo, koje je održao informatičar Aleksandar Arsenin u Gospođincima u svečanoj dvorani Svetosavskog doma 2. avgusta ove godine po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Bačkog gospodina Irineja. Mi smo ovo predavanje preuzeli od kolega iz Radija Besede informativne službe Eparhije Bačke i ovim putem im još jednom blagodarimo.